Det var en gang en husmann som hadde tre sønner. Han hadde ikke noen arv å gi dem, og ikke noe å sette dem til, og ikke visste han hva han skulle gjøre av dem heller. Men så sa han at de kunne få lov å ta seg til det de ville og hadde best lyst til, og reise dit de selv ville. Han skulle gjerne følge dem på veien, sa han. Og det gjorde han også. Han fulgte dem til de kom til et sted der det var tre veier. Der tok de hver sin vei, og faren bød da farvel med dem og reiste hjem igjen. Men hvor det ble av de to eldste, har jeg aldri spurt. Men den yngste, han gikk på det langt og lenge. Så var det en natt, da han gikk over en stor skog, at det kom slikt et slemt vær på ham. Det blåste og føk, så han nesten ikke kunne holde øynene åpne. Og før han visste ordet av det, var han kommet ren på villstrå, og kunne hverken finne vei eller sti. Men hvordan han gikk, så fikk han til sist se det lyste langt bort i skogen. Dit syntes han fikk prøve å rekke fram, og langt om lenge så kom han dit også. Det var en stor bygning, og det brente så friskt på varmen der inne, at han kunne skjønne de ikke hadde lagt seg ennå. Så gikk han inn, og der inne gikk en gammel kjerring og stelte. «God kveld, mor», sa gutten.
«God kveld»,
sa kjerringa.
«Huttetu, det er slikt felt vær ute i natt», sa gutten.
«Det er så»,
sa kjerringa.
«Kan jeg få ligge her og få hus i natt?» spurte gutten.
«Det er nok ikke godt for deg å ligge her», sa kjerringa. «For kommer folkene hjem og finner deg, så dreper de både meg og deg.»
«Hva er det for folk som bor her da?» sa gutten.
«Å, det er røvere og slikt pakk det», sa kjerringa. «Meg har de røvet da jeg var liten, og hatt til å stelle huset for seg», sa hun.
«Ja, jeg tror nok jeg legger meg likevel, jeg», sa gutten. «Det får gå som det kan, for ut vil jeg ikke mer i slikt hver nattestid.»
«Ja, det blir verst for deg selv, det»,
sa kjerringa. Gutten la seg en seng som sto der, men sovet tog han ikke, og best som det var, kom røverne. Og så sa kjerringa at det hadde kommet en fremmedkar der, som hun ikke kunne få til å gå igjen.
«Så du om han hadde noe penger?» sa røverne.
«Han? Penger? Den armingen?» sa kjæringa. «Det var ikke mer enn nettopp sånn hadde klær på kroppen.»
Røverne ga seg til å småsnakke med hverandre om hva de skulle gjøre med ham, om de skulle ta livet av ham, eller hva de ellers skulle gjøre. Imens sto gutten opp og ga seg i snakk med dem, og spurte om de ikke trengte en tjeneste gutt, for han kunne nok ha lyst til å tjene hos dem.
«Jo», sa de, «har du lyst, og du vil drive det håndverket vi driver, så kan du nok få tjeneste her.»
«Ja, det er slikt slag», sa gutten, «hva håndverk det er, for da jeg reiste hjemmefra, fikk jeg lov av far min til å ta meg til det jeg ville.»
«Har du lyst til å stjele, da?»
sa røverne.
«Å ja», sa gutten, «det håndverket kunne ikke være så farlig å lære», mente han.
Så bodde der en mann, et stykke fra dem, som hadde tre okser. En av dem skulle han reise til byen med å selge, og det hadde røvene fort spurt. Så sa de til gutten at hvis han var god for å stjele fra ham oksen på veien, slik at han ikke visste om det, og så han ikke gjorde ham noe, så skulle han få lov til å være tjenestegutt hos dem. Jo, gutten tok med seg en gild sko som sto der, med sølvspenne i, og lav gårde. Den satte han i veien, der mannen måtte komme med oksen sin, og selv gikk han inn i skogen og gjemte seg under en buske. Da mannen kom, fikk han øye på skoen med en gang.
«Det var en gjev sko», sa han. «Hadde jeg maken til den, skulle jeg ta den med meg hjem, så hadde jeg vel fått kjæringa bli en gang jeg også.»
For han hadde en kjæring så sint og slem, at det var ikke lenge mellom hver gang hun denkte ham. Men så syntes han ikke han kunne gjøre noe med den ene skoen når han ikke hadde maken til den, og så reiste han videre og lot den stå. Gutten tok skoen og skyndte seg det beste han kunne å komme foran mannen bort gjennom skogen, og så satte han skoen i veien for ham igjen. Da mannen kom dit med oksen, ble han harm fordi han hadde vært så dum og la maken til den stå igjen og ikke tatt den med seg.
«Jeg får vel renne tilbake og ta den andre», sa han ved seg selv,
og bandt oksen ved skigaren.
Så får jeg da et par gode sko til kjæringa, så kanskje hun tør bli en gang hun med.
Han gikk og lette etter skoen i sju lange og sju brede, men ingen sko fant han. Og til sist måtte han gå tilbake med den ene han hadde. Imens hadde gutten tatt oksen og reist av med. Da mannen kom igjen og fikk se at oksen var vekk, satt han i og gråte og bære seg, for han var redd kjæringa skulle slå ham fordervet når hun fikk vite at oksen var vekk. Men så kom han på å gå hjem og ta den andre oksen og reise til byen med, og få god rett for den, og ikke la kjæringa få vite noe om det. Det gjorde han. Han gikk hjem og tok oksen, så kjæringa ikke visste det, og reiste til byen med. Men røverne visste det vel, for de hadde sine runer ute. Og så sa de til gutten at kunne han ta den også, uten at mannen visste om det, og så han ikke gjorde ham noen skade, så skulle han være jamgod med dem. Ja, det skulle ikke være noen sak, mente gutten. Den gangen tok han med seg et rep og hengte seg opp under armene midt i veien for mannen. Da mannen kom med oksen sin og fikk se dette spøkelse som hang der, ble han litt rar av seg.
Men så tungt du har tenkt, som har hengt deg der da. Å ja, du får henge for meg. Jeg kan ikke blåse liv i deg igjen, sa han.
Og så gikk han videre fram med oksen. Gutten ned av treet sprang benvei og kom foran, og hengte seg midt i veien for ham igjen.
Tror du virkelig har tenkt så tungt at du har hengt deg der, eller er det bare spøkeri for meg, sa mannen. Å ja, du får henge for meg, enten du er spøkelse eller hva du er, sa han,
og gikk med oksen sin. Gutten gjorde akkurat like en som forrige gang, hoppet ned av treet, sprang benvei gjennom skogen og hengte seg midt i veien for ham igjen. Da mannen fikk se ham, så sa han ved seg selv,
men var det jo fint dette da?
Skulle de ha tenkt så tungt at de har hengt seg alle disse tre?
Nei, jeg kan ikke tro det annet enn spøkeri. Men nå vil jeg vite det visst, sa han. Henger de der de andre to, så er det så. Men henger de der ikke, så er det ikke annet enn skrømt.
Så bandt han oksen sin og sprang tilbake og skulle se om de hang der. Mens han gikk og kikket opp i alle trærne, hoppet gutten ned og tok oksen hans og reiste av med. Da mannen kom tilbake og så at oksen var borte, ble han rent ut av seg, det kan han vel vite. Han både gråt og bar seg ille. Men til sist ga han seg da til tåls, og så tenkte han ved seg selv, det er ikke han ro enn å gå hjem og ta den tredje, så kjæringa ikke vet om det, og den får jeg prøve å selge dess bedre.
Han gikk hjem og tok den og reiste med den, så kjæringa ikke visste noe om det. Men røverne, de visste det vel. Og så sa de til gutten at kunne han stjele den, like en som de andre to, skulle han være mester over dem alle sammen. Ja, gutten la av gårde og sprang til skogs. Og da mannen kom med oksen, satt han i og brølet så fælt, liksom en stor okse inne i skogen. Da mannen hørte det, ble han glad, for han syntes han kjente igjen målet på storstuten sin, og tenkte at nå skulle han finne dem igjen begge to. Bandt så den tredje og sprang av veien og til å lede i skogen. Imens reiste gutten av med den tredje oksen. Da mannen kom tilbake og hadde mistet den også, ble han så ille ved at det var ikke måte på det. Han både gråt og låt, og han torde ikke gå hjem på mange dager, for han var redd kjæringen skulle slå han rent ihjel. Røverne var nå heller ikke videre glad over at de måtte si at gutten var mester over dem alle sammen. Så tenkte de en gang de skulle prøve å gjøre noe som gutten ikke var god for. Så reiste de i veien alle sammen og lot ham bli alene hjemme. Det første han gjorde da de var vel av gårde, det var å jage oksene ut på veien, så de gikk hjem til mannen han hadde tatt dem fra, og glad ble bonden. Det kan jeg nok vite. Så tok han alle hestene som røverne hadde, og lesset på dem alt det beste han fant av gull og sølv og klær og andre gilde ting, og ba så kjerringa hilse røverne og si takk for ham. Nå reiste han, og de skulle ha vondt for å ta ham igjen, og dermed for han av gårde. Langt om lenge kom han på den veien han gikk da han kom til røverne.
Da han kom hjemme over der far hans bodde, tok han på seg en mundering han hadde funnet iblant de han hadde tatt av røverne, som var gjort liksom til en general, og kjørte inn på gården som en annen storkar. Siden så gikk han inn og spurte om han kunne få hus der. Nei, det kunne han da slett ikke. Jeg kan nok ikke huse en slik storkar jeg, sa mannen. Det er nettopp jeg har klær å ligge på selv, og usle nok er de. Ja, du har alltid vært hard, du, sa gutten. Og det er du nok ennå, siden du ikke ville låne sønnen din hus.
Er du sønnen min? Sa mannen.
Kjenner du meg ikke igjen da? Sa gutten.
Jo, så kjente han ham nok igjen. Men hva har du tatt det til, siden du har blitt slik kar av deg i en bråhast da? Sa mannen.
Jo, det skal jeg si deg, sa gutten. Du sa jeg kunne få ta meg til hva jeg ville, og så ga jeg meg lære hos noen tyver og røvere, og nå har jeg stått ut læra og er blitt mestertyv, sa han. Så bodde det en amtmann tett ved der stua til far hans lå, og han hadde slik en stor gård og så mange penger at han ikke visste tall på dem, og en datter hadde han også, som var både vakker og ven og god og snill. Henne ville mestertyven ha, og så sa han til far sin at han skulle gå til amtmannen og be om datter hans for ham. Spør han hva håndverk jeg driver på, kan du si jeg er mestertyv, sa han.
Jeg mener du er tullet, jeg, sa mannen, for vet du kan du ikke være når du tenker på slik galskap.
Jo, han skulle og måtte gå til amtmannen og be om datter hans, det var ingen råd for det, sa gutten.
Nei, men om jeg tør gå til amtmannen og være talsmannen din, han som er så rik og har så mange penger, sa mannen.
Jo, det var ingen hjelp for det, mente mestertyven. Han skulle, enten han ville eller ei, gikk han ikke med det gode, så skulle han nok få han til å gå med det vonde. Men mannen ville enda ikke til. Og så gikk han etter og truet far sin med en stor bjørkekavle, så han kom gråtenes like inn gjennom døren til amtmannen.
Nå, mann min, hva feiler det deg? Sa amtmannen.
Ja, så fortalte han at han hadde tre sønner som hadde reist sin vei en dag, og så da han hadde lovt dem at de skulle få reise hvor enn de ville, og ta seg til hva de ville også. Og nå er den yngste av dem kommet hjem, og har truet meg til å gå opp her og be om han kunne få datter di, og si at han er mestertyv, sa mannen og gråt og var seg.
Gi deg tilfreds, du, min mann, sa amtmannen og lo. Og så kan du si til ham fra meg at jeg vil se syn for sagn først. Hvis han kan stjele steken av spettet i kjøkkenet om søndagen, mens de passer på den alle sammen, skal han få min datter. Si ham det, du.
Ja, han gjorde så, og det mente gutten skulle bli en lett sak. Han fikk seg da fatt på tre levende harer, tok dem i en sekk og hengte på seg noen filler, så han så ussel og lurvet ut at det var rent ynkelig. Og så lurte han seg inn i gangen som en annen fillegutt med sekken sin om søndagsformiddagen. Amtmannen selv og alle husets folk var i kjøkkenet og skulle passe på steken. Rett som det var, slapp gutten ut en hare, og den satte av sted og rente omkring ut på gården.
Nei, se den haren da,
sa de inne på kjøkkenet og ville ut og ta den.
Ja, amtmannen så den han også. Å, la den renne, sa han. Det nytter ikke.
Det varte ikke lenge. Så slapp gutten ut den andre, og de så den inne på kjøkkenet og trodde det var den samme, så ville de ut og ta den igjen, men amtmann sa det kunne ikke nytte. Men om en stund så slapp gutten den tredje også, og den satte av sted og rente omkring ute på gården. Den så de også fra kjøkkenet, og trodde det var den samme som for der igjen, og så ville de ut og fange den.
Det var den rar hare også som farer slik og fumler, sa amtmann. Kom, la oss se om vi kan få fatt på den.
Han ut og de andre med, og haren foran og de etter, så det hadde god skikk. Imens tok mestertyven steken og strøk av gårde med. Og hvor amtmannen fikk seg stek fra til middags den søndagen, vet ikke jeg, men det vet jeg at harestek fikk han ikke, enda han løp seg både svett og trett. Til middags kom presten dit, og da amtmannen hadde fortalt ham det pusse mestertyven hadde gjort ham, gjorde presten slik narr av ham at det ikke var noen måte på det.
Jeg vet ikke hvordan det skulle gå til når jeg skulle la meg narr av en slik kar, sa presten. Ja, pass deg bare du, sa amtmannen. Kanskje han er hos deg før du vet ordet av det.
Men presten ble ved sitt han,
og gjorde narr av antmann fordi han hadde latt seg ta ved nesen. Ut på ettermiddagen kom mestertyven og ville ha datter til antmannen, som han hadde lovt han skulle få.
«Du får nok gjøre flere prøvestykker først», sa antmannen, og godsnakket med ham. «For det du gjorde i dag, det var ikke noe videre det. Kunne du ikke gjøre presten et dyktig pek, for han sitter inne og gjør nær av meg, for det har latt meg ta ved nesen av en slik kar?»
«Jo, det skulle ikke være noen sak», sa mestertyven. Han kledde seg ut som en fugl, tok et stort hvitt laken over seg, brøt vingene av en gås og satte på ryggen, og kløv så opp i en stor lønn som sto i hagen til presten. Da så presten kom hjem om kvelden, ga gutten seg til å skrike. «Herr Lars! Herr Lars!» For presten hette Herr Lars.
«Hvor er det som kaller på meg?» sa presten.
«Jeg er en engel som er utsendt fra vår Herre for å forkynne deg at du skal bli opptatt levende i Guds rike for din gudfryktighets skyld», sa mestertyven. «Neste mandagskvelden må du holde deg reiseferdig, for da kommer jeg og henter deg en sekk, og alt ditt gull og sølv og hva du har av denne verdens forfengelighet skal du legge i en haug på storstugulvet ditt.»
Ja, herr Lars både takket og falt på kne for engelen. Og søndagen etter gjorde han en avskedspreken og la ut om det at der hadde kommet en engel fra Gud i den store lønnen i hagen hans, som hadde forkynt at han skulle komme levende i Guds rike for sin gudfryktighets skyld. Og han prekte og la slik ut at de gråt alle som i kirken var, både gamle og unge. Og mandagen kom mestertyven som en engel igjen, og presten falt både på kne og takket før han ble puttet i sekken. Og da han vel var kommet nedi, så slepte og dro mestertyven ham etter seg over stokk og stein.
«Au, au!» skrek presten i sekken. «Hvor bærer dette hen?»
«Det er den trange vei som fører til himmerikets rike», sa mestertyven, og dro av sted med ham, så han slo ham mest ihjel. Til sist kastet han ham inn i gåsehuset til amtmannen, og gjessene til å vese og klype han, så han var mer død enn levende.
«Au, au, au, hvor er jeg nå?»
«Nå er du i skjærsilden for å renses og lutres til evige liv», sa mestertyven, og gikk sin vei, og tok alt han hadde lagt i haug i storstuen sin. Om morgenen, da gåsejenta kom og skulle slippe ut gjestene, så hørte hun presten som lå i sekken og ynket seg inne i gåsehuset.
«Fra himmelrike, så slipp meg ut og la meg komme tilbake til jorden. Her er verre enn i helvete. Smådjevne kniper meg jo med tenger», sa presten.
«Jeg er noen engelgudbære», sa jenta, og hjalp presten ut av sekken.
«Jeg passer bare gjestene til amtmannen, jeg, og det er nok de smådjevne som har klypt han, far.» «Det har mestertyven gjort, og mitt gull og mitt sølv, og de gilde klærne mine», ropte presten og bar seg ille og løp hjem. Så gjetejenta trodde han hadde gått fra vett og forstand med det samme.
Da amtmannen fikk vite hvordan det hadde gått med presten, at han hadde vært både i skjærsilden og på den trange vei, lo han seg nesten fordervet. Men da mestertyven kom og ville ha datter hans, som han hadde lovt, så godsnakket han med ham igjen og sa,
«Du får nok gjøre et prøvestykke som er bedre, så jeg riktig kan se hva du durer til. Jeg har 12 hester på stallen», sa han, «og dem skal jeg sette 12 karer på, en på hver. Og er du god for å stjele hestene unna dem, så får jeg se hva jeg kan gjøre.»
«Ja, det var vel råd», sa mestertyven. «Fikk jeg så sant datter i, sa?»
«Ja, kan du det, så skal jeg gjøre mitt beste», sa amtmannen.
Så la mestertyven til kremmeren og kjøpte brennevin på 2 lommeflasker, og så slo han en dvaledrikk på den ene, men på den andre hadde han bare brennevin, og tinget så 11 karer til å legge seg bak låven til amtmannen om natten. For gode ord og betaling lånte han en fillet stakk og en trøye av en gammel kjæring, tok seg så en stav i hånden og en pose på nakken, og da det le mot kvelden, så hinket han av sted imot stallen til amtmannen. Da han kom dit, holdt de på å vanne hestene til kvelds, og hadde nok å gjøre med det.
«Ja, fanden vil du», sa en av stallkarne til kjæringa.
«Det tyder kaldt»,
sa kjæringa hutret og frøs og bar seg ille. Huttetu, det så kaldt at en stakkard gjerne kan fryse ihjel. Og så skalv og ristet hun igjen. Å, herregud, får jeg lov å være her og sitte innenfor skaldøra i natt, sa hun.
Du får fanden heller pakket av gårde og det på flyende flekken. For antmann som visst se det her, så får vi danse vår dans, sa jeg igjen. Å, den gamle skrøpelige kroken, sa en annen igjen, som syntes han hadde vondt av henne. Den kroken kan han gjerne sitte. Hun gjør visst ikke noe vondt, hun.
De andre mente det skulle det ikke bli noe av, men alt som de trettet og stelte hestene, dro hun seg lenger inn i stallen, så hun til sist ble sittende bakom døren. Og siden var det ingen som la merke til henne. Da det led ut på natten, falt det litt kaldt for karlene å sitte på hesteryggen.
Huttet hud, der er daggeren så kaldt, sa en og slo floke. Ja, jeg fryser så jeg rister, ja, sa en annen. Å, den som hadde hatt seg litt tobakk, var det en som sa.
Ja, så var det en som hadde en kvart. Den delte de. Det ble nok i stort til manns, og så tygde de og spyttet. Det hjalp litt, men rett som det var, så var det like ille igjen. Huttetu, sa en av dem og ristet på seg. Huttetu, sa kjæringa, hakket tenner så det skranglet i kjeften på henne. Så tok hun opp flasken med bare brennevin, og så skalv hun slik på hånd at det klunket i flasken, og så drakk hun, så det sa klokk i halsen på henne.
Du, hva er det du har på flaska di, kjæring? Sa en av stallkarlene.
Å, det er nok en liten skvett brennevin, far, sa hun.
Brennevin? Hva for noe? La meg få en tår, da. La meg få en tår,
skrek de alle tolv i munnen på hverandre.
Å, det er så lite jeg har, sutret kjæringa. Dere blir ikke våte i munnen av den gang.
Men de ville ha, og de måtte ha. Det var ikke råd for det. Og så tok hun da flasken med dvaledrikken og satte for munnen på den første. Da skalv hun ikke lenger, men styrte flasken så hver av dem fikk det han trengte, og den tolte hadde ikke drukket før den første alt satt og snorksov. Så kastet mestertyven fantefilene av seg og tok den ene karen etter den andre nok så lett og satte dem skrevs over bolkene, ropte så på de 11 karene sine og satte av sted med hestene til amtmannen. Da amtmannen kom ut og skulle se til karene på morgensiden, tok de til å friske på seg de hugg i bolkene med sporene, så flisen føk, og noen falt ned, og noen ble hengende og satt der som narrer.
Å jo, sa amtmann, jeg kan nok skjønne hvem som har vært her nå. Men noen usle karer er dere, som sitter her og lar mestertyven stjele hesten unna enden på dere.
Og så fikk de smurning, fordi de ikke hadde passet bedre på. Ut på dagen kom mestertyven igjen og fortalte hvordan han hadde båret seg at, og ville ha datter til amtmannen som han hadde lovt ham. Men amtmannen ga ham 100 daler og sa at han måtte gjøre noe som var enda bedre.
Mener du du kan stjele hesten unna meg mens jeg er ute og rir på den? Sa amtmannen.
Ja, det ble råd, sa mestertyven. Fikk jeg så sant datter di?
Ja, han skulle se hva han kunne gjøre, og så sa han da en dag at han ville ri ut på en stor eksersjerplass.
Mestertyven fikk fatt på en gammel utlevd skottmær, gjorde seg sammen en sele av bare vidjer og soplimekvister, kjøpte en gammel fillekjerre og en stor tønne. Og så sa han til en gammel fattigkjæring at han skulle gi henne 10 daler hvis hun ville legge seg inn i tønna og gape over tapphullet. Der skulle han stikke fingeren inn. Noe vondt skulle det ikke hende henne. Hun skulle bare få kjøre litt. Og dersom han tok ut fingeren mer enn en gang, skulle hun ha 10 daler til. Selv fikk han på seg noen filler, sotet seg ut og satte på seg en parrykk og et stort skjegg av geiteragg, så ingen kunne kjenne ham igjen, og så la han av sted til plassen der amtmannen alt hadde ridd en god stund. Da han kom fram der, så gikk det så smått og så trått at han nesten ikke kom av flekken. Det seg og det seg. Så sto det rent stille, så seg det litt igjen, og så gikk det så trevarlig at amtmannen aldri kunne falle på at det skulle være mestertyven. Han red like bort til og spurte om han ikke hadde sett noen som gikk og lusket omkring i skogen dag.
Nei, sa mannen, det hadde han slett ikke sett.
Hør nå, sa amtmannen, vil du ri inn i skogen og se vel etter om du ikke kan treffe på noen som går og lusker der, så skal du få lånt hesten min, og en god drikkeskilling skal du få for umaken.
Nei, om jeg det kan, sa mannen, for jeg skal til bryllups med denne mjødtønna som jeg har vært etter, og så har tappen falt ut for meg på veien, og nå må jeg gå og holde fingeren i hullet.
Ri du, sa mannen, jeg skal nok passe både hesten og tønnen.
Ja, så skulle han da gjøre det, men han ba Amtmann at han endelig måtte passe vel på å være snøgg til å sette fingeren i tapphullet når han tok ut sin.
Ja da, Amtmann sa han skulle gjøre det beste han kunne,
og så satte mestertyven seg opp på hesten. Men tiden gikk, og det led med det skred, og ikke kom der noen tilbake. Til sist ble da Amtmann lei av å gå med fingeren i tapphullet, og tok den ut.
«Nå skal jeg ha 10 daler til!» skrek kjerringa i tønna.
Så kunne han nok skjønne hvordan det hang ihop med mjødtønna, og ga seg på hjemveien. Men da han hadde gått et stykke, møtte de ham med hest, for mestertyven hadde alt vært hjemme hos ham. Dagen etter kom han til amtmannen og ville ha datter hans, som han hadde lovt ham. Amtmannen godsnakket nå med ham igjen, ga ham 200 daler, og sa at han måtte gjøre et prøvestykke til. Kunne han det, skulle han få henne. Å ja, mestertyven mente nok det, når han bare fikk høre hva det var for noe.
Mener du du kan stjele lakene av sengen vår, og serken av konen min, sa amtmannen.
Ja, det er ikke umulig det, sa mestertyven. Fikk jeg så sant datter i så? Da det led på natten, gikk mestertyven ut og skar ned en tyv som hang på galgebakken, og la ham på nakken og tok ham med seg. Så fikk han fatt på en stor stige, og den satte han opp til kammersvinduet til amtmannen, kløv så opp og skubbet den døde opp og ned, akkurat som det skulle være en som sto utenfor vinduet og kikket.
«Der er mestertyven, mor», sa amtmannen og dultet til konen sin. «Nå skyter jeg ham», sa han, og tok fram en rifle han hadde lagt frem for sengen.
«Å nei, du får ikke gjøre det, Lell», sa fruen. «Du har jo selv bestilt ham hit.»
«Jo, jeg skyter ham, jeg, mor», sa han, og lå der og siktet. Men snart var hodet oppe, så han så litt av det. Rett som det var det borte igjen.
Til sist fikk han nok sikte, det smalt, og den døde falt så det dunket i bakken. Mestertyven ned det forteste han kunne.
«Ja, jeg er jo riktig nok den høye øvrighet», sa amtmannen, «men folk får så lett noe å si, og det skulle være leit om de fikk sett dette døde menneske. Det er nok likest jeg går ut og graver ham ned.»
«Det får du gjøre som du selv synes, far», sa fruen.
Amtmannen sto opp og gikk ned, og med det samme han hadde gått ut gjennom døren, smatt mestertyven inn og for like opp til fruen.
«Nå, far», sa hun, for hun trodde det var mannen. «Er du alt ferdig nå?»
«Ja, jeg puttet ham ned i et hull, jeg», sa han, «og karret over litt jord, så vidt han er gjemt, for det er slikt vær ute. Jeg skal gjøre det bedre siden, men la meg få lakene og tørke meg på, for han var så blodig, og jeg har sølt meg så til på ham.»
Det fikk han.
«Du får nok la meg få serken din også», sa han, «for lakene rekker ikke til, merker jeg.»
«Ja.» Men så kom han i hug. Han hadde glemt å lukke døren, og det måtte han da ned og gjøre før han kunne legge seg igjen. Og så satt han av sted både med lakene og serken. En stund etter kom den rette amtmannen.
«Nei, hvor lenge du var med å lukke den døren da, far?» sa fruen. «Hvor har du nå gjort av serken og lakene?»
«Hva for noe?» sa amtmannen.
«Og jeg spør hva du har gjort av serken og lakene som du fikk til å tørke blodet av deg, jeg», sa hun.
«Så til helvetes», sa amtmannen, «har han nå gjort det med?»
Om dagen kom mestertyven og ville ha datter til amtmannen, som han hadde lovt ham. Og da torde han ikke annet enn la ham få henne, og mange penger til. For han var redd for at mestertyven skulle stjele øynene ut av hodet på ham, og at han selv skulle komme for mye på ordet blant folk om han ikke gjorde det. Mestertyven levde både godt og vel. Om han stjal mer, skal jeg ikke kunne si. Men gjorde han det, var det visst bare for moros skyld.